บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมะปัญญาในธรรมะนี้นำสู่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเป็นความรู้เข้าถึงสัจจะคือความจริงซึ่งมีอยู่เป็นไปอยู่โดยตรงก็คือทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ซึ่งมีอยู่เป็นไปอยู่ทุกขณะท่านที่ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมที่มีแสดงไว้ก็คือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือเห็นธรรมดาอันได้แก่เกิดดับของสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่มีเกิดมีดับดังนี้คือสังขารจึงได้มีแสดงสังคตลักษณะลักษณะของสิ่งที่เป็นสังขารคือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งหรือว่าถูกปรุงแต่งมาว่ามีสามคือมีความเกิดขึ้นปรากฏหนึ่งความเสื่อมสิ้นไปปรากฏหนึ่งเมื่อยังตั้งอยู่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏหนึ่งจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อมีลักษณะทั้งสามนี้ก็เรียกว่าสังคตธรรมหรือว่าสังขารทางพุทธศาสนาแสดงชี้ถึงธรรมะสองอย่างคือสังคตธรรมอันมีลักษณะดังกล่าวกับอสังคตธรรม ธรรมะที่เป็นอสังขตะคือไม่ถูกปรุงแต่งไม่ใช่เป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเรียกว่าวิสังขารสังคตธรรมหรือสังขารกับอสังคตธรรมหรือวิสังขารเป็นสิ่งที่คู่กันทั้งสองนี้เป็นธรรมดาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งด้วยกันสังคตธรรมหรือสังขารก็เป็นธรรมดาอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นธรรมดาที่ต้องมีเกิดมีดับส่วนอสังคตธรรมหรือวิสังขารก็เป็นธรรมดาอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีเกิดไม่มีดับจึงควรจะพิจารณาให้รู้จักธรรมะทั้งสองนี้ซึ่งมีอยู่เป็นธรรมดาสำหรับสังคตธรรมหรือสังขารนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดแจ้งดังเช่นร่างกายอันนี้ของทุกๆคนและต้นไม้ภูเขาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบรรดาที่ปรากฏเป็นรูปที่ตาเห็นได้เสียงที่หูได้ยินได้จมูกกลิ่นที่จมูกได้สับรสที่ลิ้นได้สิ่งที่ถูกต้องทางกายได้ตลอดจนถึงเรื่องราวที่ปรากฏคิดนึกขึ้นในใจทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกรวมเข้าบางอย่างก็เป็นสิ่งที่แข็งแข็งนั่นเรียกว่าปฐวีธาตุบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เอิบอาบเหลวไหลอันเรียกว่าอาโปธาตุบางอย่างที่อบอุ่นอันเรียกว่าเตโชธาตุบางอย่างก็พัดไหวอันเรียกว่าวาโยธาตุบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ละเอียดการประกอบอยู่ในช่องว่างทั้งหลายอันรวมอยู่ในอากาศธาตุและบางอย่างก็เป็นความรู้ที่เป็นตัวอากาศอันเรียกว่าวิญญาณธาตุซึ่งเป็นตัววิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงต่างอายตนะเป็นต้นรวมทั้ง เวทนาสัญญาสังขารทางใจทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสังขารทั้งนั้นกรรมที่ทุกคนประกอบกระทำเป็นกรรมดีกรรมชั่วหรือเป็นกรรมที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นสังขารทั้งนั้นตลอดจนถึงธรรมปฏิบัติเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็เป็นสังขารทั้งนั้นเพราะว่าจะต้องผสมปรุงแต่งขึ้นมาร่วมเข้ามาแล้วสังขารที่เป็นวัตถุกับสังขารที่ไม่ใช่เป็นวัตถุสังขารที่เป็นวัตถุนั้นก็เช่นร่างกายอันนี้อันประกอบด้วยธาตุทั้งหลายดังกล่าวที่ไม่ใช่เป็นวัตถุนั่นก็ได้แก่กรรมที่กระทำตลอดจนถึงศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ที่ปฏิบัติกันก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับทั้งนั้นสำหรับสังขารที่เป็นวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับก็เห็นได้ชัดเช่นร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับในขณะที่เกิดขึ้นมายังไม่ดับก็เป็นอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีผู้ครองมีใจครองเมื่อดับกลายเป็นศพก็เป็นอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองไม่มีผู้ครองก็เห็นได้ชัดแต่ว่าสังขารที่ไม่ใช่เป็นวัตถุคือกรรมตลอดจนถึงธรรมปฏิบัติดังกล่าวเป็นสังขารอย่างไรคือเกิดดับอย่างไรในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมนั้นก็คือว่ากรรมที่กระทำไว้จะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามทุกคนผู้ทำเป็นทายาทรับผลของกรรมมีกรรมเป็นของของตนดังที่ตรัสสอนให้พิจารณาในอภินหปัจจเวคขณะซึ่งคล้ายกับว่าใน4ข้อข้างต้นตรัสสอนให้พิจารณาว่าเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ก็แสดงว่าร่างกายอันประกอบด้วยชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นของของเราทรัพย์สมบัติเป็นต้นที่ได้มาก็ไม่ใช่เป็นของของเราจะต้องพลัดพรากทั้งนั้นส่วนข้อ5ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นของเรา ข้อนี้ก็พึงเข้าใจว่ากรรมไม่เกิดดับไปตามสังขารร่างกายยังติดตามบุคคลผู้ทำในปัจจุบันนะพบนี้ด้วยในพบหน้าด้วยกรรมจึงเป็นของของตนซึ่งผู้ทำจะต้องรับผลของกรรมที่ทำนั้นไม่ในปัจจุบันในชาตินี้ก็ต้องในชาติหน้าแต่ว่าเมื่อกรรมให้ผลแล้วผู้ทำรับผลของกรรมแล้วก็ดีกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมไปแล้วหรือว่าล่วงการล่วงสมัยไปแล้วก็ดีกรรมนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นไปคือดับไปไม่ใช่ว่ากรรมนั้นคงอยู่ตลอดไปเมื่อให้ผลเสร็จแล้วก็เสร็จเรื่องหรือเป็นอโหสิกรรมไปแล้วก็เสร็จเรื่องล่วงการล่วงสมัยไปแล้วก็เสร็จเรื่องก็เข้ากันดับไปและยังตัดเสียได้ด้วยมรรคเมื่อตัดกิเลสก็ตัดกรรมได้สิ้นกิเลสก็สิ้นกรรมอันหมายถึงสิ้นกรรมที่จะทำต่อไปไม่ประกอบกรรมอีกต่อไปในเมื่อสิ้นกิเลสส่วนมักมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นสังขารนั้นก็เกิดดับคือเมื่อเสร็จกิจก็เป็นอันว่าผ่านไปสิ้นไปดับไปเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาหรือมักมีองค์8นั้นมีกิจที่พึงทำก็คือตัดกิเลสเมื่อตัดกิเลสได้แล้วก็หมดหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญาหรือของมรรคมีองค์8ก็เป็นอันว่าดับไปท่านยกตัวอย่างอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแก่ทุกๆคนซึ่งอาจจะยกเป็นตัวอย่างในปัจจุบันเหมือนอย่างท่านทั้งหลายที่มาในที่นี้ก่อนจะมาก็จะต้องมีอิทธิบาทมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิรังมีมังสาที่จะมาจึงมาด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครั้นมาถึงแล้วฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่เป็นตัวเหตุให้มานี้ก็ดับไปคือหมดหน้าที่เพราะฉะนั้นแม้ธรรมปฏิบัติก็เกิดดับเป็นเรื่องๆไปดังนี้อย่าโดยเฉพาะที่เป็นมรรค เมื่อตัดกิเลสได้แล้วก็หมดกิจหมดหน้าที่ก็ดับไปจึงเป็นสิ่งที่เกิดดับบรรดาสังคตธรรมหรือสังขารทั้งหลายดังกล่าวมานี้เพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับจึงรวมอยู่ว่าเป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปคือต้องเกิดดับทั้งนั้นในลักษณะนี้จึงเป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์แต่แม้เช่นนั้นก็มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่าบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายหรือสังขารทั้งหลายนั้นมักมีองค์8รวมเข้าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานี้เป็นยอดของสังคตธรรมหรือสังขารทั้งหลายเพราะว่ามรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญานี้เป็นการปรุงการแต่งที่เป็นกุศลจนถึงให้ตัดกิเลสได้ทำให้เสร็จการปรุงการแต่งต่อไปได้คือเป็นการปรุงการแต่งที่ทำให้เสร็จการปรุงการแต่งต่อไปส่วนการปรุงการแต่งอย่างอื่นนั่นเป็นการปรุงการแต่งที่ไม่เสร็จต้องปรุงต้องแต่งกันเรื่อยไปเป็นการปรุงการแต่งเพื่อปรุงเพื่อแต่งไม่รู้เสร็จฉะนั้นมรรคมีองค์8จึงเป็นการปรุงการแต่งที่เป็นยอดก็ทำให้เสร็จการปรุงการแต่งต่อไปได้ดังนั้นในลักษณะนี้มรรคมีองค์8จึงเป็นมรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คราวนี้เมื่อมาถึงมรรคมีองค์8อันเป็นการปรุงการแต่งเพื่อหยุดการปรุงการแต่งเพื่อไม่ปรุงไม่แต่งต่อไปดังกล่าวนั้นจึงมาถึงจุดที่เรียกว่าอสังคตธรรมหรือวิสังขารก็คือว่าจุดที่หยุดการปรุงการแต่งจุดที่ไม่ปรุงไม่แต่งนั่นเองอันจุดที่หยุดการปรุงการแต่งจุดที่ไม่ปรุงไม่แต่งนี้นับว่าเป็นจุดสูงสุดได้แก่วิราคะอีกชื่อหนึ่งก็คือนิพพานวิราคะนั่นตามศัพท์ก็แปลว่าจุดที่ สิ้นกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจไม่มีกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจจิตใจไม่ติดไม่ยินดีเป็นจิตใจที่เป็นอิสระเป็นเสรีจากตัณหาและบรรดากิเลสทั้งหมดอีกชื่อหนึ่งเรียกว่านิพพานที่ตามศัพท์ก็แปลว่าไม่มีลูกศรเสียบใจหรือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดทั้งหมดจิตใจจึงเป็นจิตใจที่วิมุตติหลุดพ้นมีอิสระเสรีเต็มที่ดังกล่าวไม่มีการปรุงไม่มีการแต่งอะไรต่อไปทั้งหมดดังที่มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้แปลความว่าจิตถึงวิสังขารไม่ปรุงไม่แต่งสิ้นปรุงสิ้นแต่งเพราะสิ้นตัณหาทั้งหลายบรรลุถึงความสิ้นตัณหาทั้งหลายแล้วดังนี้ฉะนั้นตราบใดที่ยังมีตัณหาอยู่ตัณหาก็เป็นกิเลสที่เสียบใจเหมือนอย่างลูกศรที่ร้อยรัดใจอยู่นี่ยกขึ้นมาตัวอย่างเป็นตัวอย่างเพียงข้อเดียวก็หมายคลุมถึงบรรดาอาสวะอนุสัยทั้งหลายมีอวิชชาเป็นหัวหน้าเหล่านี้เป็นลูกศรเสียบใจทั้งหมดเป็นเครื่องร้อยรัดใจทั้งหมดกิเลสนี้เองเป็นเหตุให้ปรุงให้แต่งเป็นสังขารขึ้นมาเป็นสังคตธรรมขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาแต่เมื่อปฏิบัติในมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นสังขารเหมือนกันเดี๋ยวเป็นสังขารเป็นการปรุงการแต่งที่เป็นกุศลเป็นการปรุงการแต่งเพื่อไม่ปรุงไม่แต่งก็เพราะว่ามรรคมีองค์8นี้เป็นตัวมรรคมีกิจคือกำจัดกิเลสทั้งปวงมีอวิชชาเป็นหัวหน้าหรือว่ากำจัดตัณหาถ้าจะยกตัณหาขึ้นมาเพียงข้อเดียวดังกล่าวนั้นเมื่อตัดได้แล้วมรรคมีองค์8ก็หมดหน้าที่ก็ชื่อว่าดับไปผ่านไปจิตก็บรรลุถึงวิสังขารหมดการปรุงการแต่งทั้งหมดเป็นอันว่าเสร็จกิจไม่มีการปรุงไม่มีการแต่งต่อไปดังนี้เป็นอสังคตธรรมหรือวิสังขารซึ่งมีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่าอสังคตธรรมทั้งหลายหรือวิสังขารทั้งหลายมีวิราคะคือนิพพานเป็นยอดดังนี้และเมื่อกล่าวว่าเป็นยอดก็จะต้องมีที่เป็นไม่ใช่ยอดก็จะต้องมีปัญหาว่านอกจากนิพพาน มีอะไรเป็นอสังคตธรรมหรือวิสังขารเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ว่าก็จะต้องมีอยู่เช่นเดียวกับสังคตธรรมหรือสังขารสังคตธรรมหรือสังขารที่เป็นวัตถุนั้นก็จะต้องมีวิสังขารหรืออสังคตธรรมที่เป็นวัตถุด้วยกันอันเป็นตัวยืนก็จะต้องหมายถึงตัวยืนทางนี้ที่เป็นต้นเดิมแท้ๆและตัวยืนที่เป็นต้นเดิมแท้ๆนี้ก็มาผสมปรุงแต่งกันขึ้นเป็นสังขารหรือเป็นสังคตธรรมนั้นๆก็เป็นเกิดแล้วก็แตกแยกกันไปก็เป็นดับที่ว่าดับนั้นก็หมายความว่าดับความปรุงแต่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งนั้นหาดับไปไม่สิ่งที่มาปรุงแต่งนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าแตกแยกกันไปและเมื่อมีเหตุปัจจัยก็มาปรุงแต่งเข้าใหม่เป็นสังขารใหม่ขึ้นมาอีกก็เป็นเกิดแล้วสังขารใหม่นั่นก็แตกก็เป็นดับสิ่งที่มาปรุงแต่งนั่นก็กระจัดกระจายกันไปอีกยกตัวอย่างเช่นร่างกายอันนี้ธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมกันปรุงแต่งก็เป็นกายอันนี้ก็เป็นเกิดรั้นธาตุแตกสลายที่เรียกว่ากายแตกทำลายเป็นดับคือตายสิ่งที่มาปรุงแต่งกันนี้ก็ไม่ใช่ว่าดับหายไปไหนก็แยกย้ายกันไปเป็นส่วนที่เป็นธาตุดินก็เป็นดินไปธาตุน้ำก็เป็นน้ำไปดังนี้เป็นต้นยกตัวอย่างอย่างหยาบๆที่เห็นได้ง่ายและเมื่อมีเหตุมีปัจจัยขึ้นมาอีกธาตุดินน้ำไฟลมเหล่านี้ก็มาประชุมปรุงแต่งกันเข้าใหม่ก็มาเป็นกายใหม่ขึ้นมาอีกเป็นกายเด็กที่เกิดมาใหม่แล้วในที่สุดก็แตกก็กระจายไปแล้วก็กลับมาปรุงแต่งขึ้นใหม่อีกก็แปลว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งแม้ที่เป็นวัตถุนั้นก็ไม่มีดับไม่มีหายไปไหนก็ยังเป็นสิ่งที่คงอยู่แต่ว่าตัวปรุงแต่งนั้นต่างหากที่เกิดดับดังฉะนั้นต้นเดิมที่เป็นวัตถุนี้ก็น่าจะพึงมีและนั่นแหละถ้ามีก็เป็นอสังคตธรรมหรือวิสังขารทางวัตถุส่วนที่ไม่ใช่ทางวัตถุนั้นก็จะต้องมีเช่นเดียวกันยังจะยกตัวอย่างนับตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นธาตุรู้อันมีอยู่ในทุกๆคนนี้อันสมมุติเรียกว่าจิตบ้างสมมุติเรียกว่าวิญญาณบ้างสมมุติเรียกว่ามโนบ้างอันเป็นสิ่งที่ไม่ตายเมื่อร่างกายอันนี้ตายคือแตกสลายแต่ว่าสิ่งหนึ่งในร่างกายอันนี้ที่ไม่ตายคือตัวธาตุรู้อันสมมติเรียกกันต่างๆนั้นเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ไปถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นมาใหม่ตามกรรมแต่เมื่อสิ้นกิเลสแล้ว ก็สิ้นสมมติบัญญัติไม่เกิดอีกไม่เรียกว่าจิตไม่เรียกวิญญาณไม่เรียกว่ามโนไม่เรียกว่าอะไรทั้งหมดแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จึงได้ตรัสว่าจะคิดว่าพระอรหันต์ตายสูญนั้นไม่ถูกไม่สูญพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานแล้วไม่สูญจะไม่เกิดอีกไม่มีสมมติบัญญัติที่จะเรียกว่าอะไรทั้งนั้นจะเรียกว่าจิตก็ไม่ได้วิญญาณก็ไม่ได้มโนก็ไม่ได้เทวดาก็ไม่ได้มนุษย์ก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นไม่ได้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นต้นเดิมอันเป็นที่มาแห่งการผสมปรุงแต่งเป็นกรรมตลอดจนถึงเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้ก็เป็นวิสังขารหรืออสังขตธรรมทั้งนั้นและก็มีอยู่เป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นของใครที่ว่าเป็นของใครนั่นเป็นอุปาทานคือความยึดถือด้วยอำนาจอวิชชาทั้งนั้นเป็นธรรมดาทั้งหมดที่เป็นอสังคตธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นวิสังขารเป็นสังขารเป็นธรรมดาทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของใครเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศทั้งหลายเป็นต้นก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นของใครที่เป็นของใครขึ้นมานั่นก็อุปาทานความยึดถือไปยึดถือขึ้นว่าเป็นเราเป็นของเราแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าสัมเมธรรมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนคือไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่เป็นของไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราเป็นเราเป็นของเราขึ้นมานั่นอุปาทานของบุคคลต่างหากที่มีขึ้นโดยอำนาจอวิชชาเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงได้สอนว่าสัมเมธรรมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นธรรมดาเมื่อยังมีความยึดถืออยู่จะยึดถือสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมอันใดก็ตามก็ยังเป็นกิเลสยังไม่พ้นทุกข์สิ่งที่ยึดนั่นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาตัวยึดก็เป็นสมุทัยขึ้นมาจึงได้ตรัสสอนให้หมั่นพิจารณาว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราดุขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสัมเมธรรมาอนัตตาธรรมทั้งปวงคือทั้งสังขารทั้งวิสังขารทั้งสังคตธรรมอสังคตธรรมดังกล่าวนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนกล่าวแยกออกไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อเข้าใจง่ายสัมเมสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราดุขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพสังขาราอนัตตาสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาและมีเพิ่มเป็นพิเศษในพุทธศาสนาเท่านั้นอีกข้อหนึ่งว่าสัพเพ วิสังขาราอนัตตาวิสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาจะเป็นวิสังขารที่เป็นยอดคือวิราคะหรือนิพพานก็ตามที่ไม่ใช่ยอดก็ตามก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นฉะนั้นเพราะว่าสัพเพวิสังขาราอนัตตานี้จึงเป็นหลักใหญ่เฉพาะในพุทธศาสนาไม่มีในศาสนาอื่นในศาสนาอื่นนั้นเป็นอัตตาทั้งนั้นแต่ว่าในพุทธศาสนานั้นเป็นอนัตตาตลอดหมดสัพเพวิสังขาราอนัตตาแต่หากว่าถ้าจะกล่าวดังนี้ก็จะต้องกล่าวเป็นสองคือสัพเพสังขาราอนัตตาสัพเพวิสังขาราอนัตตาจึงได้ย่อลงเสียเป็นอันเดียวว่าสัพเพธัมมาอนัตตาซึ่งมีความหมายคลุมทั้งสองดังกล่าวนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องปฏิบัติด้วยความพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดไม่ยึดถือทั้งหมดดังนี้แหละจึงจะถูกพุทธศาสนาและเป็นการปฏิบัติทั้งสมถะวิปัสสนาหรือวิปัสสนาธุระโดยตรงต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป